You're with SBS Radio.
Il membro parlamentare europeo laborista, dr. Alfred Sant, sceba il questione da Brexit, ma soap opera u sosna l'idea sarà tiktar depressanti un taula. Ma di chi ne indirizza il Parlamento europeo fi Strasburg, se attuare il Parlamento inglese vota contro il tenta Brexit? L'ex primo ministro Dr. Alfred Sant sosna li negoziati ben l'Unione Europea o Regno Unito che non fondamentalmente daifa. Dr. Sant alli Regno Unito messo le OLG mistoqsi bisciciara pala statta principio o policy sfutur rit fil relazioni tiaw ma l'Unione Europea. L'Unione Europea messa a indicare relazioni ti stata accetta pala accettabli, ftejn messo kien miġġielet fuq dan. I negoziati bejn l'Unione Europea u Regno Unit messom kienu dwar kif jipproċedu minn status ta' sħubija għal dak propost f'relazzjoni ġdida. Minflok sostna Dr. Sant qed jintlab episodju ieħor ta' soap opera li frankament saret tedjanti u mtawla. Il-House of Commons xaħat il-ftejn Brexit 202 voti favur u 432 votaw kontra l-pjan tal-Prim Ministru Ingliża Theresa May. Biex ir-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea wara 50 sena ta' sħubija. Dik kienet waħda mill-ikbar terfid storiċi għall-Prim Ministru Ingliż. May iżda rebħed vot ta' sfiduċja b'maġġoranza ta' 19 il-vot. Fi tweet wara l-vot il-kap tal-oppożizzjoni Adrian D'Elia sostna li l-House of Commons wara l-vot hemm bżonn iċ-ċarezza, ċertezza u għażla konkreta fl-interess tal-ċittadini Maltin u l-kumpaniji. Dan ukoll fl-interess tal-ċittadini Ingliżi f'Malta. Il-Brexit m'għandix tkun loba politika bejn il-partiti. Il-kwistjoni dwar l-emigranti kienet it-tema ta' diskors tal-ħadd li jagħmel il-Prim Ministru Joseph Muscat, suġġett għal Dr. Muscat iqajjem tħassib dwar is-sigurtà fis-salvataġġ tal-immigranti. Meta kienet indirizza lill-attivisti f'attività politika f'Ħażżabbar. Dr. Muscat semma l-estremitajiet tal-kwistjoni tal-immigrazzjoni u qal li Malta ma jistax ikun li tkun mistennija li tiġi bis-soluzzjoni waħedha. Dr. Muscat għalli Malta ma tistax tisma lil dawk li jisejħu biex l-immigranti tħallew jerqu lanqas lil dawk li jsostnu li kull min jasal Malta jiġi mill-qoh. Dr. Muscat għalli għandna nkunu umanitarji u natu lajnuna meta tkun meħtieġa. Din hija iżda wkoll kwistjoni ta' sigurtà u ma nistgħux inħallu sitwazzjoni ta' free for all. Dr. Muscat għalli wieħed joqgħod jikteb fl-irdos ta' daru hija faċli. Iżda hu jemmen li ħafna minn dawn il-persuni ma għandhom ebda idea x'qed jgħidu. Il-Prim Ministru kien qed jirreferi dwar il-każ ta' 49 immigranti li qattaw 22 jum fuq il-baħar fuq żewġ dajjes waqt li l-Unjoni Ewropea kienet qed tiddibatti toħodhomx u min se joħodhom. Il-Prim Ministru qal li l-immigranti setgħu jtieħdu lura l-Libja jew it-Tunezija jew l-Italja. Dr. Muscat qal li problema ma kellax taqsam xejn ma' Malta. Anzi, il-Forzi Armati ta' Malta jiem qabel salvat 250 immigranti oħra f'periklu kbir. Dr. Muscat qal li l-argument tiegħu kien li meta l-Italja qalet il-portijiet tagħha, l-Ewropa daħlet biex tgħin. Allura ma setax ikun hemm sitwazzjoni fejn Malta ma tiġix murija solidarjetà għaliex Malta kienet qed issegwi r-regoli. L-Ewropa għandha turi tmexxija morali u ma tistax tal-għajnejha għal sitwazzjoni umanitarja iżda lanqas tista' tħalli xi ħadd jidħol mingħajr konsegwenzi. Il-kwistjoni preżenti mhix tenibbli u meħtieġ urġentement pożizzjoni wiesa u sensibbli mill-Unjoni Ewropea. Il-Partit Nazzjonalista issa jiġi attakkat assedjat iżda il-kritiċi tiegħu mhux se jqerduh la minn barra u lanqas minn ġewwa għaliex il-partit mhux Adrian D'Elia iżda l-poplu. il capo nazionalista degli Ali, l'attacco in merate le una reazione al partito nazionalista l'Eti Saha o una fattentata di ciò l'attenzione mi volte induar il progetto al Corinthia se in 13.000 metro quadro da art pubblica e tembih lil privat. Ma tandirizza attivisti fil il casi nazionista ta' l'Isla rota degli Ali uwa e gaudi la posta 90% tal comitati u ta' 700 membri ta' l'istess comitati u nega li dawn ġew ippressati biex juru il-lealtà leħ, iżda kienet inizjattiva spontanja minn jeddu. Kontrarju għal dak li qed jingħad, Dr. Delia qal li l-grupp parlamentari nazzjonalista qed jiltaqa' u jagħmel il-ħidma tiegħu. Akkuża li l-gvern li qed jostol l-intenzjoni li jikkonverti għad benfitewsi temporanja f'beħ permanenti biċċiċri għad li għandha valuta 800 miljun euro. Dr. Delia qal imbagħad ikollok li l-Ministru Konrad Mizzieħu mill-għad 50 miljun euro u dan ifisser li jew maqux negozjatur tajjeb jew inkella qed jisraq lill-poplu il-ġustizzja u anke l-ambjent. Qal wieħed jista' wkoll jargumenta li l-ftehim diġà seħħ. Dr. Delia qal min hu l fuq mill-Ministru Konrad Mizzi jekk mhux il-Prim Ministru Muscat. Li snenilu kien diġà rabat lilu nnifsu li dan il-proġett seħħ, qal Dr. Muscat huwa responsabbli. Għalli iż-żewġ torrijiet li intwaraw fi prezentazzjoni l-oppożizzjoni x-xalladda saru 12 torri skont ġurnali tal-ħadd. Dr. Delia qal li gvern nazzjonalista jigarantixxi dar għal kull ċittadin Malti li fil-moment ma jaffordjawhiex. Raġa' wara tħassib tiegħu kbir li 60,000 ħaddiema barranin oħra u maħsub li jinġabu Malta fil-ħames snin li ġejjin. Huwa kritika lill-gvern li ħares biss lejn in-numri billi iżid il-popolazzjoni biex ikabbar il-konsum waqt li 72,000 ruħ huma f'xifer il-faqar. Sostna lill-gvern qed jaħdem wara l-kunti biex jintroduċi l-abort. Qal li l-Partit Nazzjonalista huwa favur il-ħajja u qatt mhux jiċċaqlaq mill-pożizzjoni tiegħu dwar dan. Ħeġġeġ li l-partitari biex jagħmlu l-kuraġġ u ma jċedux u wieħed li l-partit jissaħħa u jirritorna lejn iż-żmien glorjus tiegħu meta kien partit tal-poplu u l-persważjoni. Waqt li kien idieħel fil-dar ċentrali għal kunsill tal-amministrattiv tal-partit, il-ġurnalisti tkellmu ma' Dr. Delia dwar il-pożizzjoni tiegħu bħalissa. Sostna li kwistjoni personali tiegħu m'għandhomx ikunu ta' tħassib għal kollegi tiegħu fil-partit, sakemm dawn ma jaffettwawx id-dmirijiet tiegħu li mhux inkas. Għal jekk jaħdem kuljum iktar minn qabel u biktar impenn, u għalhekk m'għandu jkun hemm ebda tħassib minn dawk ta' madwaru. Dr. Delia qal lill-ġurnalisti li jemmen li gawdi l-appoġġ tal-kunsill u ħadd ma qallu mod ieħor.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.